Einar Unstinsson, staðarhaldari á Laugarhóli í Bjarnafirði, stendur þar dögum saman í eldhúsinu og eldar mat fyrir gesti af mikilli list. Einar er líka smiður, hefur smíðað hús, húsgögn og ekki síst leikmyndir. Einar smíðaði sér húsi sitt á þarna í Bjarnafirði úr rekaviði og hann ætlar að segja okkur frá hvernig það kom til.
Þetta er náttúrulega eitt mesta rekaviðasvæði landsins, akkurat hérna, strandirnar. Og já, einhvern veginn fannst okkur að prófa það allavega, kanna það, hvernig það væri að nota reka.
Er þetta góður veður? Þetta alls konar veða tegundir?
Já, þetta náttúrulega mest barntré samt og maðurinn sem að safna, við fengum mann, Norri Árnesepp, til þess að safna fyrir okkur reka sem við notuðum í húsið og hann safnaði fyrst og fremst lerki sem mjög góður veður. En svo náttúrulega eitthvað að þessum við búin að vera í sjó í, komið sér eftir 7 ár og leið sinni frá Síberíu og auðvitað er einhver afföll af viðnum. Þannig að það valið úr því sem komið alla leið hingað og rekur hér, það bara valið úr því.
En sjórinn fer eitthvað neið með viðin?
Sjórinn, já, hann fer náttúrulega stundum mjög illa með hann, en stundum hjálpar hann mjög til með að gera viðin mjög góðan einmitt í byggingar. Sérstaklega út til að því að hann verður alveg gegnsós af salti og það verður til þess að hann er rauninni mjög vel fúafarinn.
En það þarf að gera eitthvað svo við hann þegar hann er tekin á fjörunni.
Já, þurrka. Hann er tekin á fjörunni og hann látið sko þotna, fyrst bara hann bara dregin á land, úr sjó og hún með stafla þannig að hann liggi ekki í jörðinni og oft er hann settur inn undir þak þannig að það rigna ekki á hann og þannig sko drýpur úr hann svolítið og það kannski 1-2 ár sem er látið geymast þannig. Þá er hann sem við húsin okkar við erum að nota bæði heila bóli og svo sagaðan reka við þessi maður sem hefði Sigursteinn og býr í Litlávík hann er með reka við á sög og hann sagaði fyrir okkur heilmikið af bólum niður í fjallir sem við notum til þess að klæða húsið utan og þegar hann sagar við þá alltaf kemur í ljós hversu góðu viðurinn er þannig að viðurinn sem er utan á húsinu okkur hann er allur í rauninni bara valinn úr því þessu sem er sagað, auðvitað er einhver afföll og því bara fleikt, eða sem það er alltaf ekki notað í bygginga við, þannig að viðurinn sem við erum að nota er bara mjög fínt viður.
Vissirðu það fyrirfram að þetta myndi reynast vel?
Já, ég er svo sem engin spesialisti, en ég er enda sko hef smíðað mikið í gættum árin, bæði byggingar og ja, leikmyndir og svo ekki síst húsgögn þannig að ég hef nú ekki verið mikið í reyndar í húsasmíði en við hérna kallandur höfum alltaf talað um þetta gerðum ári mjög mikið og haft áhuga á þessu máli með rekan, hvernig hefur hann verið notaður já, já, þannig við vissum það ef við gætum valið við og hefðum úr heilmikla velja þá myndum við örgulega fá gott efni til þess að byggjur og það hefur reynst bara mjög fínt efni.
Er þetta, ef einhver sem að heyrir þetta, ef einhver langa til þess að byggja húsi sitt úr rekavið, er þetta, þegar uppi staðið, er þetta ódýrara eða dýrara?
Ég veit nú ekki hvernig verðin eru á þessu núna. Þetta kom mjög vel út fyrir okkur. Og það var svolítið til af reka sem hafði rekið ekkert árin þegar við fórum út í þetta. Þannig að það var ekkert mjög erfitt að fá það sem við þurftum. En ég veit að þetta er eftir svo tefni í dag. Þannig að, og ég hef heyrt að sé erfitt. Að fá reka og það sé löng bið eftir hún.
Hvað langt síðan að þið kláruði húsið?
Það eru núna 7-8 ár, já. Síðan við kláruðum hann þannig að við kláruðum hann utan, við kláruðum allt sem við notuðum sem sett, þetta efni í.
Þú klættir húsið að utan með reka við alveg?
Já, klættum hann alveg utan, húsið alveg utan með reka við og svo er burðavirkið í aðal rými húsins eru reka við að súlur eða reka við að drumbar miklir sem eru sjáanlegir þannig að allir raftar, allar sperrur í aðalbyggingunni þakinni eru sjáanlegar og það eru bara reka við að súlur það gefur húsin alltaf mikið skemmtilega svip
og hann er þá ekkert málaður hann er
nei,
bara
hann
eins og
hann er með þess að grár, við tókum ekki einu svona án börkin þannig að hann er alveg bara eins og hann kemur úr fjörulli mjög vasta mjög skemmtilegt og okkur að hafa hann bara alveg þannig.
Svo heyrði ég eftir einu smunum að þú hefðir sem sagt lagt áherslu það að vera ekkit endilega að saga reglulega til fjallirnar.
Nei, 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 þær eru sko, þær eru mis, það sem eru utanhúsin misbreytt. Og hérna, já, og færa njóta sín, það svona aðeins vangkantur á þeim sumum, en það samt ekki svona kápóisvipur á því, alls ekki, þetta mjög íslenskt hús, finnst okkur að sjá, þó viðurinn sín að það frá Síberju, nota beinni.
Og þetta reynst vel.
Þetta reynst mjög vel, og í utanhúsklæðningu þetta efni alveg verulega gott, vegna þess að við leigir í söltum sjó, eða verið í söltum sjó í svona langan tíma, og senst að þetta búið að vera utanhúsinu núna í þessi 8 ár, cirka, og kannski einhvern tímann á næstu árum fyrir að bera á húsið eitthvað ef viðum ekki þurft að gera það enga til í þessi þennan tíma
Þannig að það þarf ekki að bera á þetta húsa nema 10 ára fresti
Nei, það sé ekki mestalagi, mestalagi
Þú mælu með þessu?
Ég mælu alveg eindrið með þessu Bæði þetta skemmtilegt þenni Svo hann þarf sjálfsagt að nota þetta þetta rekur hérna fjörur
Það
er fullt af þessu í fjörunum hérna, út um allt Og já, já, bara mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt efni.